Bi astean behin bezalaxe ikusentzunezkoen arloko hainbat konturi erreparatu nahi geniek eta arte honetan, edo horretarako gurean izaten da Gaizka Izagirre, gaur ere telefonaren bestaldean, pres daukaguna, arratsalde honetan ongi etorri zebra bidera, Gaizka.
Kaixo, arratsaldeon, eskarrik asko.
Gaurkoan telesailez izketan, hasi behar duzula aipatuko dugu, estreinatu ondoren klasiko bihurtu izan direnek eragindako sormen iraultzaz edo hausnartu nahi zenuke, adi-adi gaituzu.
Bai, bueno, modu batean edo etiketa txiki hori, bueno, Neronen jarri diot, baina bai, bada ezakit telesailen artean, aparteko talde txiki bat, onak ala txarrak diren eztabaidatik haratago, baina ikuste telesailen historioan eragin berezia izan duena, ez? Arrastoa utzi eta estainatzen dira momentutik, baina ikuste klasiko edo, bueno, klasiko itzarabile baiteke, bueno, klasiko bihurtzen direnak. Modu batean, ba, bueno, sormen edo iraultza kreatibo bat eragin duten ekoizpenak. Nik uste, bueno, lehen pixkat kronologiko kokia ipatzaren, lehen da biziko telesaila edo, bintzat, bueno, zerbait, ikuspuntu aldatu zuen lehenengo telesaila, 1980ean aurki dutzak egun. Nik uste, Twin Peaks izan zen lehenengo telesaila, estrenatu zen urtea hori, 1980. David Lynchen telesaila honek, ba, nik uste, trama komplexu eta ausartagoak sortzeko bidea erraztu eta ireki ziela barkatu beste ekoizpenei. Bizualki telesail iraultzailea izan zen, nik uste. Egia da eszena batzuk gogaikarri bihurtzeraino luzatzen zirela eta garai hartan ba telesail batean ikusi ez ziren kontzeptu estetikoak loratzen hasi ziren pixka bat. Nik uste gainera, hiru urte geroago estrenatu zen Expediente X o X-File telesail bikaina, ba asko zordiola, ez? Twin Peaks telesail honi. Beraz, lehenengo telesailola bat aipatzaren Twin Peaks.
Nolabateko irautzara gintzuena.
Bai, hori da, kasu honetan, ba, bueno, bakoitzak bere arrazoien gatik, baina kasu honetan nik uste, ba, trama komplexu eta usartagoak sortzeko ba, bidea erraztu zuela telesail honi. Urrengo geldialdia edo, 9 urte beranduago, 1989 urtean, ni ustez, bueno, de Sopranos ezaguna, Soprano erraldoia, eratzen hasi ziren. David Chasek eta HBOk, ba, bueno, modu batean esatearen, telebista mespresatzen zuten jendeari, ba, horrelako belarrondoko galanta eman zioten, ez, historio honekin. Nik uste fikzio mota honekiko zeuden aurreritzi negatibo guztiak hankaz gora jarri zituzten eta estreinatu zen egunetik, ba, nik uste telesailak beste modu batean ikusten hasi zirela jendeak. Telebistan gaur egun hain normalizatuak dauden batez ere antiheroiak nik uste sortu zirela, ez? Tony Sopranoren pertsonaietik aurrera, ba, nik uste alde batetik hori eta bestetik ba hori, fiskate, jendea mespresatzen zuen telesailaren etiketa hori, ba, Sopranosi esker, nik uste hori aldatzen joatzela pixkanaka. Da hori, konkretuko 1989 urtera. Gainea, hilabete batzu beranduago, Gidoi Onenaren emisari irabazitzuen Sopranosen atal bat konkretu batek, eta nik uste arrasto ezaba ezina utzi zuela, ba, bueno, telesail honek. Hiru urte beranduago, The Wire, 2002 urtean, askok historiako telesail honentzat duten telesaila da. Batez ere pertsonaia bereziz eraikitako mosaiko bat. Nik uste ritmo motelean prestaturiko telesaila dela, baina baduela horrelako estilo, berezko estilo neko zoragarria, ez? Egia da telesaila gomendatzeko garaian, askotan jendeak esten duela, baztuela hasieratik guzti zarrapatzen, baina hori, azkenan erritmo motelean prestaturikoa, baina batez ere ba, pertsonaia berezi zeraiketako mosaik horrek, ba hori, telesail berdinga batean bilakatzen dutela, eta batez ere mundu guztiari gustatzeko modukoak egin beharrez direla frogatu zuen, ez? Nik uste David Simon gidoigileak kultuzko telesailen etiketa edo sortu zuen telesailonekin, beraz, ba bueno, ez da zergatik beti telesail guztiak mundu guztiari gustatzeko moduko egin behar, eta kasu honetan, ba froga hori The Wire-ekin.
Xede talde zehatz bat entzako.
Hori da. Eta hemendik aurrera, bueno, pixkat izan zen ja, aldaketa nahiko zegia da hemen, bueno, 12 urteetan zehar, ba, 3 telesailen epatu behar direla, baina hemendik aurrera ja pixkat, badirudi, ba, sormen hori edo ja pixkat ritmoa azkartzen joan zela. 2004 urtean Lost iritsi zen, egia da gauza ugari aldatu zituela telesail honek, batez ere telesailen munduan. hauekiko kontzeptua eta batez ere nik uste garantzitsuena kontsumitzeko modua. Nik uste telesaia hau Lost gure lehen adikzioa izan zela, ez? Eta masiboki interneten bidez kontsumitzen genuen lehen historioa bihurtu zela. Asteroko irrika jasanezin hori azetzeko, ba, ehundaka foro sortu ziren, webgune, eta bar, eta askorentzako, eta niretzako konkretuki, ba, bueno, telesaia bihurtu zen, ez? Edo, bueno, sekula egin den telesaia honena, edo bintzat, ba, kontzeptu hori erabat aldatu zuen telesaia. Hori Lost. Ba, jendea, ba, pixkat, amaierarekin batez ere, ba, pixkat gorrotatu egin duela telesaia, baina dure ustez, ba, bueno, zora garri izan zen. Eta mendik aurrera, bueno, 2008an zinbesteko beste ekoizpen erraldoi bat, Breaking Bad, nik uste azken urtetako pop kulturaren ikono bihurtu dela, maixula hon hau, edo zein dendatara junez gero, ba, bueno, konturatzen gera, Game of Thrones edo Star Warsekin batera, ba, zer nolako merchandising sortu duen, ez? Eta zer nolako, ba, hori, azkenan pop kulturaren ikono bihurtu dela. Batez ere pertsonaia azte zinez ere ikitako historio berdin gabe irutze zait. Azken amarkadako gidoilariek motivazio eta jokabide ilunez eraikitako pertsonaiak sortzeko erakutsi diguten motivazioa kontuan izanik, ba, nik uste Vince Gilliganek, Breaking Baden sortzaileak guztietan amoralena sortzearen meritua daukala, ez? Hain zuzen ere, bueno, Walter White edo Bryan Cranston. Beraz, bueno, merezimendu oso ikono kategoria irabazi duen telesaila nire ustez.
Hortxe, ba, bueno, esango dugu aipatzen genuen ez, zaira holtza txikiak eragin dituztenak eta kaso ondoren etorriko direnei ere bidea markatu dieten telesailak ikusi beharko da, ze ekartzen digun etorkizunak zentzu honetan edo zer deskubritzen digun gaizka.
Hori da, hori da. Badirudi, bueno, pixkanaka telesailak beti sortu egonda edo askotan ez bai aipatu da marra antzeko bat egondela telesailak eta zinemaren artean, nire ustez marra hori iaia ikustezina da, badaude telesail batzuk ba, bueno, pelikula, hainbat eta hainbat pelikula gainditzen dituztena, bai ekoizpen eta batez ere historio eta pertsonaiak lantzerako garaian, eta guna ipatu behar ditudan azkeneko biak, ba, bueno, guzti horren froga nabarmena dira, ez? 2012 urtean Game of Thrones iritsi zen, aurkezpin gehiagirik behar ez duen ekoizpena. Kasu honetan, nik uste ikusle orokorari zuzenduriko historio bat kalitatezkoa izan daitekela frogatu zegoen telesail honek. Hainbat eta hainbat gauza lortu ditu, ba, bueno, Guinness liburuan sartzea lortu zuen, mundu osoan aldibereko igorpen gehien lortu dituen telesail dramatikoa bihurtu zelako, 173 hiritan aldiberean igorri zuten. Beraz, bueno, beste kontzeptua edo beste alderdi batean, baina Game of Thrones bai izan du bere eragina. Eta azken geldialdia, 2015ean egitea gustatuko litzaidake, baina ikusiko dugu posible den, nik uste ziurrenik baietz, txartel hori Mr. Robot izeneko telesailak izan dezake. Egia da gaurkotasun izugarria duen hainbat gairi heltzen dion, ba, bueno, gidoi ziztatzaile bati esker edo thriller psikologiko bikain eta desberdin bat dela erakutsi digu, ez? Ikusiko dugu bigarren denboraldian, ba, bueno, 2006 estrenatzen denean, ba, hildo horretatik jarraitzen duen, eta egia den, ba, talde esklusiboenen kide berria izango tenen ala ez, baina momentuz nik uste ba, txartel hori irabazteko ba, bueno, hortxe puntuan dagoela, beraz, bueno, ikusiko dugu. Eta, bueno, pixkatu lela, errepaso azkarra eginda, baina hauek izan daitezke nire ustez behintzat, ba, bueno, sormen edo irautza kreatibo horren barruan ba, eragin berezia izan duten ekoizpenak nire ustez.
Ba, zain geratuko gara orduan honen bigarren denboraldiak zerrekartzen ote duen eta zerrenda horretan kokaute dezakeguna kaso datorren urteko kolaborazioaren batean edo gaizka. Eta telesailetatik zinemara salto egingo dugu umore puntua edo kritika puntua ere ekartzeko, ze pelikulen izenburuen itzulpen barregarri ezaritu nahi zenuke, Espainian egiten dituzten itzulpen kaskar eta absurdoak aipatzeko gaizka.
Bai, egia da, hori, zuk esan dezu ez, ba, ezakite humore puntua edo kritika puntua, baina, bueno, dena delakoa, ba, bueno, interneten edo lagun artean, ba, askotan komentatu dugun gai bat, ez, azkenean, filmen izenburuen itzulpenak. Honen ardura duran hori izan daitekeen, ba, nik egia esan askotan imaginatu dut, ezakit tipo bat, gela ilun batean, jatorrizko izenburuak itzultzeko ordu egizte zaionean, ba, dago bat egitea bota, eta ezakit zaku batean barruan dauzkan izkiekin, ba, itzulpen magiko eta zoragarri hori sortzen duena, ez? Iruditzen zaitola nahiko bitxia. Baina benetan gertatzen dena oso simpla da. Ez dira itzultzaile profesionalak arduratzen, publizistak ere, normalean banatzaileak edo, bueno, distribuidorak deiturikoak, enpresa barruan dauden agintariak arduratzen dira hontaz. Beraz, ba, bueno, hor igual argibide esplikazioren bat aurki daiteke. Baina, bueno, dena dela, askotan gertatu zaidan adibide tipiko bat, ba, txerritar bati film bati buruz hitz egiten diogunean, normalean ez du jakiten ze pelikula zari garen, ba, batez ere itzulpena aipatzen diogunean, ez? Jatorrizko izenburua entzuten duenean ordea, ba, barregal gara kaspeta. Beraz, honekin lotuta pixka, ba, bueno, okurritu zaitek hartzea horrelako ba, zerrenda bitxi bat edo, jatorrizko izenburua nolakoa den, eta gero aldiz, bai Espainian eta bai beste munduko beste herrialdetako izenburuak ba bueno nola itzuli dituzten. Kasu batzuetan gainera bitxia ba filmaren bukaera edo gidoiaren zati garrantzitsua ba kontatzen dute, ez, izenburu hoietan. Orduan bueno, zerrenda aipatuko alterala aipatuko ditut. A ber, jatorrizko izenburuan adibidez, Estatu Batuetan Ice Princess izeneko pelikula Espainian soñando triunfe patinando izenburu zorgarriarek itzuli zen. Beverly Hills Ninja, Espainian La Salchicha Peleona, bezala.
Bueno, badago alde pixkat.
Bueno, badago, zerbait. Jatorrizko izenburua Estatu Batuetan Brain Dead, Espainian Tu Madre Se Ha Comido a Mi Perro. Bueno, egon daitezke hor.
Beste ekarpen bat egiten duak aso pelikularen inguruan.
Bai, pelikula barruan horreko zerbait gertatzen da, baina bueno, hau pasako dugu. Urrengoa, Scorseseren film mitiko bat, bueno, mitikoa igual ez da inezaguna, baina After Hours izenekoa, eta hemen ze okurritu zitzaien, ba, bueno, errexa, After Hours, ba, jo, que noche, izen burua Espainia.
Eta fuera, parrandar pilatu.
Hori da, urrengoa, telesa barkatu, pelikula ezagun bat, Thelma y Luis, Ego Ameriketan, kasu honetan, izen buruan, ba, bueno, ez dakit horrelako spoiler antzeko basartu dute, Thelma y Luis, Ego Amerikan, un final inesperado, izena du pelikulako, bueno, itzulpen hori eman diote.
Sinopsi baterako gehiago dirudi, baina, bueno.
Bai, beste bi hori aipatuko ditut. Jatorrizko izenburua Jersey Girl Estatu Batuetan eta Japonian, bueno, izenburu japoniarra zut irakurriko azteko ezakitela nola zuten, baina bueno, itzuli egin dut euskarara gutxiorara zer esan nahi duen, eta Jersey Girl Japonian nire aita maite dut munduko oberena da. Horrela itzuli zut pelikula.
Bueno, ikusi nahi duena nintzat pista gehiago ekartzen dituztela edo nahasgarriagoa dela esango dugu.
Hori da. Gero beste film ezagun bat, Brokeback Mountain. Ego Ameriketan El Secreto de la Montaña bezala itzuli zuten, bakizute, bueno, Brokeback Mountain ikusi ez dutena, bakizute ba, mendian dagoen sekretu hori zer denez, baina, bueno, El Secreto de la Montaña bezala. Eta gero, bueno, azkeneko biak. Psicosis, pelikula ezaguna, hemen ja, spoiler erraldoi bat. Portugalen, La Madre Era El bezala itzuli zuten, pelikula zuzenean, arazori gabe, La Madre Era El. Eta azkenekoa, Woody Allenen Don't Drink the Water pelikula, Espainian Los USA en Zona Rusa, bezala itzuli zuten.
Bueno.
Beraz, bueno, egon gaitezke hemen bost ordu, zegaina, bueno, pelikula hauek egia da hain dela urte batzu dazkatela, baina gaur egun horrelako astakeriak egiten jarraitzen dute. Beraz, ba, bueno, hain erresa batzuten ez, jatorrizko izenburua uztea eta listo, baina, bueno.
Hortxe, egiten duten ekarpena nolakoa den ja eztabaidagarria izango da.
Hoi da.
Eta bukatzeko gaizka, hau duzun bezala, telesail gomendio bat ekarri behar diguzu, ez dakit honen itzulpena nola izango te den Espainiara ekartzen dutenea, baina ia hondamendi bihur daiteken nahi gabeko ordunaldi baten ingurukoa da.
Bai, hori da, katastrofe izeneko telesaila, bueno, itzulpena nola izango litzateke Espainian, bufa, euskalo, nahiago dut pentsatu, baina, bueno. Katastrofe utziko dugu, katastrofe. Telesai, aurtengo 2015-eko telesail ingelesa, azkenean humorezko telesail bat, ia gomendatzen ditudanen artean, ba, humorezkoak gutxi izaten direla, baina ez gustoko ditudalako baizik eta normalean, ba, kalitatezkoak gutxi izaten direlako, baina kasu honetan Amazon Studiosen ekoizpen bat, ingelesa, esan dudan bezala, protagonistak Rob Delaney eta Sharon Horgan, protagonistak izateaz gain, aktore eta baita telesailare gidoilariak dira, bi protagonista hauek. Historia simplea, baina egia zen modu zoragarrian kontaturikoa, batez ere gidoi, ba, bueno, nahiko eraginkor bati esker. Kontatzen diguna da, Rob, pertsonei amerikarra, eta Sharon, irlandarra, ba, behaien arteko erlazio motz baten ere eginez, ba, neska urdun geratuko da. Ez dira, apenas ezagutzen, baina badirudi erlazioan mantentzen saiatuko direla. Telesaila esan duan bezala oso simplea da, baina lehen minututik maitetuko ditugun ba, bi interpretazio pertsonaia zoragarri esker ba, oso oso gustora ikusten den telesail batean bilakatzen dute. Telesailaren 180a o telesailaren bi euskarri nagusiak esan duan bezala bi pertsonaia dira, hau da frogarri bat, ez? Bi pertsonaia sakon eta oin eginez gero, ba, bueno, ba, bide nahiko ba, zati bat edo ba, irabazia dagoela. Komedia romantikoa, baina bon, nik uste humore beltze zipriztindua, ba, bon, humore ingles edo humore beltz horrekin zipriztindua. Eta bitxikeria modua den edo, ba, bueno, otxaila aldean estrenatu zela lehenengo denboraldia, eta bigarren denboraldia orain txer estrenatu dela. Orduan, ez da bat eroikoa normalan izaten, urte berdinean bi denboraldiak estrenatzea da iratzea, baina kasu honetan, ba, lehen denboraldia norbetik ikusi baldin badu, jakin bigarrena ja estrenatu dela. Beraz, ba, beste proposan bat, kasu honetan, ba, humorezko telesaila. Eta denboraldi bakoitzak, uste ez duela esan, sei atal. Beraz, tita batean, asteburu batean, ikusteko moduko telesaila.
Bueno, deia eta proposamena eginda, geratzen zaizkie beraz, gure entzulei Bagaizka, Izagirre, eskerrik asko, gaur ere gugana batu eta kontu interesgarriok ekartzagatik, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Oso ondo, eskerrik asko, zuri.
Segiendo.
Gero arte.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.